Nutrición. Os fungos son heterótrofos. Non fan fotosíntese e obteñen nutrientes do exterior mediante digestión externa. Descompoñen materia orgánica como follas ou madeira transformándoa en sales minerais útiles para os produtores plantas, algas e planto vegetal. Hai tres tipos de fungos segundo como obteñen a materia. Saprófitos. Alimentanse de materia orgánica morta e son descompoñedores. Parasitos. Viven a costa doutros seres vivos e poden causar enfermidades. Simbiontes. Viven en asociación con outros seres vivos e ambos se benefician, como os leiques. Reproducción. Arexual. Producense esporas en necesidade de outro fungo. Estas espállanse e xerminan en condicións favorables. É unha forma rápida de multiplicarse e os descendentes son idénticos. Sexual. Implica a unión de dúas células diferentes o que favorece unha mellor adaptación ao medio. Relación. Aínda que non teñen órganos dos sentidos, perciben cambios no ambiente e responden. Crecen cara a zonas con máis humidade ou alimento. Producen esporas cando o ambiente se volve desfavorable, garantindo a súa supervivencia. As esporas poden estar no aire e desenvolverse só cando atopan condicións axeitadas.